Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 27 травня. У такий ж день 1895-го британський винаходник Бірт Акрес запатентував кінопроектор. Як ви, напевно, ведаєте, гэты апарат призначены для прайгравання выявы і гуку, записаных на кінапленку. Але Бірт Акрес, акрамя кінопроектора, вядомы яшчэ і тым, што вынайшаў першы ў Вялікабрытаніі кіназдымачны апарат, ды першую аматарскую кінакамеру, у якую можна было зараджаць кінапленку на святле.
Нагоднік!
27 травня 1930-го американец Ричард Дру запатентаваў скотч, разнавіднасць ліпкай стужкі на целлафанавай аснове, на адным з бакоў якой нанесены клей. У 1923 годзе Ричард Дру уладкаваўся на працу ў кампанію Minnesota Mining and Manufacturing, якая займалася вытворчасцю наждачнай паперы, вяла даследчую дзейнасць у галіне воданепранікальных паверхняў і эксперыментавала з целлафанам. Цяпер назва гэтай кампаніі, а дакладней карпарацыі, 3M. У 1925-м кампанія тэставала па крамах і аўтасервісах сваю новую скурку Veto Dry, і Рычарду было даручана сачыць за гэтым працэсам. Неяк у аўтамайстэрні ён заўважыў, што пры афарбоўцы кузаваў у месцы, дзе паверхню трэба было пафарбаваць у некалькі колераў, раздзяляльныя лініі атрымліваліся неакуратна. Майстрам гэта, вядома ж, не падабалася, і Дру паабяцаў штосьці прыдумаць. Праз некаторы час Рычард сапраўды прынёс маляру клейкую стужку шырынёй каля 5 сантыметраў з пластырамі на кожным краі. Пры выпрабаванні гэтая стужка скурчылася з-за некаторых недапрацовак. На ўдасканаленне сышло каля 5 гадоў, толькі ў 1930 годзе першы рулон целлафанавай стужкі з поспехам прайшоў выпрабаванні. 27 траўня таго самага 1930-га Рычард Дру запатэнтаваў сваё вынаходства. А ці ведаеце, чаму менавіта скотч? Усё ж такі вынайдзеная была гэтая стужка не ў Шатландыі і не шатландцам. Справа ў тым, што амерыканцы лічылі шатландцаў вельмі скупымі, а першапачаткова клей наносіўся толькі па краях стужкі. За гэта амерыканцы і празвалі яе скотчам, маючы на ўвазе скупую на клей стужку. Таксама ёсць легенда, што калі Рычард Дру прынес стужку ў майстэрню і маляр заўважыў, што клей ёсць толькі на краях, ён закрычаў: «Едзьце да вашага скупога кіраўніка шатландца і скажыце, каб ён зрабіў гэтую сваю шатландскую стужку яшчэ больш клейкай».
Нагоднік!